Radio Skonto ēterā rubrika Izdziņas. Šodienas tēma – Facebook algoritmi. Lai cik nesaprotam tas izklausītos, ir vērts zināt, kā tie vismaz aptuveni darbojas. Facebook mērķis ir izvēlēties visatbilstošāko un saistošāko saturu, ko rādīt tieši tavā jaunuma plūsmā. Algoritms izvēlas labāko saturu no vairākiem tūkstošiem potenciālo stāstu un parāda to pirmajās vietās, ko lietotājs aplūko. Jo vairāk lietotājiem interesanti un atbilstoši saturu Facebook atspoguļos, jo vairāk cilvēku nāks atpakaļ uz Facebook un pavadīs tur ilgāku laiku. Tādā veidā tiek gan nodrošināta pozitīva pieredze lietotājiem, gan tiek gūti ienākumi no reklāmām, kas tiek integrētas jaunuma plūsmā. Bet kā Facebook zina, kas mums interesē? Par to runāsim turpmākajās stundās.